Základom kremelského neurotického prístupu k svetovým udalostiam je ruský tradičný inštinktívny pocit neistoty. Tieto slová Georgea Kennana, amerického diplomata, znalca ruských pomerov a popredného člena americkej diplomatickej misie v Sovietskom zväze v kľúčových rokoch 1944 a 1946, sú tak trochu psychologickou diagnostikou. Tá je zároveň súčasťou tzv. Dlhého telegramu, ktorý Kennan adresoval predstaviteľom americkej administratívy. Zahraničná politika Spojených štátov sa krátko po druhej svetovej vojne potácala pri zmetených úvahách o tom, ako utlmiť podozrievavosť niekdajšieho spojenca na východe, kam až ustúpiť, aby bolo možné upokojiť paranoidnú myseľ sovietského vodcu Jozefa Stalina. Nebol to však len George Kennan, ale aj niekdajší britský vojnový premiér Winston Churchill a mnohí ďalší, ktorí upozorňovali, že reakciou predsa nemôže byť politika ústupkov, ale naopak jedine asertívny a odvážny prístup, ktorý voči vonkajšej hrozbe nasadí rovnako silovú odpoveď. Keď pred 75 rokmi 4. apríla 1949 ministri zahraničných vecí 12 zakladajúcich štátov Severoatlantickej aliancie podpisovali Washingtonskú zmluvu, Európa i svet sa nachádzali už v inom politickom ovzduší. Eufória z víťazstva nad nacizmom pominula a čoraz hmatateľnejšie bolo možné sledovať narastajúci prízrak komunizmu, ktorý medzičasom ovládol celú strednú Európu, vrátane Československa. Ako sa teda rodilo NATO? A varí ešte dôležitejšou otázkou je, prečo táto obranná aliancia vôbec vznikla? A je diagnostika, ktorú v roku 1946 vyslovil George Kennan, nečakane aktuálna aj dnes? Počúvate podcast Dejiny. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a rozprávať sa budem s Petrom Marešom, dlhoročným českým diplomatom, historikom a v súčasnosti riaditeľom Medzinárodného Vyšehradského fondu. Ja som na začiatok načrtol takú tú psychologizujúcu alebo psychologickú diagnostiku. Odcitoval som Georgea Kennana. Ono to naozaj vyzerá tak, alebo vyzeralo v tých rokoch krátko po druhej svetovej vojne, alebo ešte aj na konci druhej svetovej vojny, že je vôbec ťažké, veľmi ťažké vyhovieť Jozefovi Stalinovi a sovietskej politike nejakými ústupkami. Bolo to naozaj tak, bola to aj záležitosť, na ktorou si lámali hlavy diplomati, ministri zahraničných vecí a takisto povedzme aj americký prezident.
Nesporne to byl jeden z hlavních problémů a George Kennan se jim zabýval nejen v tomhle telegramu, ale i v několika dalších. On na počátku roku 1946 byl na chvíli šéfem amerického velvyslanectví v Moskvě, charge d'affaires, a napsal několik telegramů. A v jednom z nich, nikoli v tom nejslavnějším dlouhém, se pokouší sformulovat, za jakých okolností by bylo možné získat důvěru sovětského vedení a jmenovitě Josefa Stalina. A vyjmenovává úplně nesmyslné věci. Říká, ani kdybychom se vzdali veškerých svých ozbrojených sil, ani kdybychom předali vládu komunistické straně Spojených států, Sověti budou stále chovat ta nejtemnější podezření, pokud jde o naše cíle. Ale to je situace už na přelomu roku 45 a 46. Ono několik měsíců předtím to ještě nebylo. Především Roosevelt nainvestoval obrovské úsilí do vytvoření naopak důvěry Američanů v Sovětský svaz. A sám osobně se pokoušel až někdy extrémními kroky získat právě důvěru Stalina. Některé rozhovory Roosevelta se Stalinem mezi čtyřma očima, tedy s pomocí tlumočníku samozřejmě, působí v tuhle chvíli až jako na hranici zrady vůči svému spojenci Velké Británie. On s velkým gustem si dělal legraci z Churchilla, s velkým gustem naznačoval, že Churchill je reprezentantem té staré politiky a tak dále. To bylo skutečně maximální úsilí získat důvěru Stalinovu a na druhou stranu propagandisticky doma vytvořit dojem, že Sověti jsou spolehlivý partner.
Ono sa, keď sa človek aj pozrie na tú veľkú trojku, či už z Teheránu, alebo aj z rokovaní v Jalte, tak vidíme tam tú trojicu, Churchill, Stalin a Roosevelt, ktorí, oni ako keby každý má takú svoju zvláštnu, svoju osobitú rolu. A z tej dvojice Churchill-Roosevelt vystupuje práve Churchill, my už to tak spätne vieme dnes zhodnotiť, ako ten realpolitik, ktorý už aj toho Stalina celkom dobre pozná. A ten Roosevelt ako určitý idealista, ktorý vkladá veľa energie do toho svojho projektu, v podstate oživeného ešte z čias Woodrowa Wilsona, spoločnosti národov po novom, Organizácie spojených národov ako nejakého nového bezpečnostného rámca. V tomto teda naozaj americký prezident vyzerá ako ten možno naivný idealista. Bolo to naozaj tak, že veril práve v tento mechanizmus, ktorý by mal udržať aj potenciálnych agresorov na úzde, a teda aj prípadne Sovietsky zväz, alebo teda od začiatku boli aj o tomto projekte, aj v tom americkom prostredí veľké pochyby.
Čemu Franklin Roosevelt doopravdy věřil a čemu nevěřil, je hrozně těžké soudit. On byl ten tajnůstkářský typ politika, sám o sobě říkal, že nikdy nedovolí, aby jeho levá ruka věděla, co dělá pravá ruka. Jongler, tak se jmenuje jedna z monografií o Rooseveltovi. Zůstalo toho po něm velmi málo na papíře. My nevíme o spoustě jeho setkání, co se na nich dělo, navzdory tomu, že on byl první prezident Spojených států, který měl ve své pracovně odposlouchávací zařízení. Ale ono moc dobře nefungovalo a ty zápisy z toho nejsou přesné. Nicméně, já jsem si jistý, že se pokoušel poctivě nalézt schéma, systém poválečného uspořádání světa, který by zaručil neopakování toho strašlivého konfliktu. To, že se mu to nepodařilo, je z dnešního pohledu se zdá být samozřejmé, že se to podařit nemohlo, ale v tehdejší době to skutečně nebylo jednoduché a ani špičkoví diplomaté američtí ve své většině nepochybovali o tom, že ty snahy Rooseveltovi povedou k jakémus, takémus úspěchu, ale před ním stály jiné problémy, kterými on se zabýval víc a o kterých víme víc, co si o nich myslel. To bylo zaprvé zlomit tradiční americký izolacionismus. Vy jste zmínil Woodrow Wilsona a jeho neúspěch uspořádat mezinárodní systém po první světové válce a zároveň zlomit nedůvěru vůči bolševismu, vůči Sovětskému svazu. Obojí dvojí se mu podařilo. Ale jeho následovníka, nástupce v Bílém domě, Harry Trumana, to postavilo před složitý problém, protože on postupně začal zjišťovat, jakkoliv na začátku se plně pokusil jít ve stopách na zouci ty Rooseveltovy boty, ale záhy zjistil, že je to velice složité. Už v lednu 1946 v tom slavném dopise svému tehdejšímu státnímu tajemníkovi, ministrovi zahraničních věcí, Jamesi Burnsovi, konstatuje, už mě nebaví hladit Sověty po hlavě. Jediné, čemu rozumě, je železná pěst. Ale to byl pozice amerického prezidenta, kterou pomalu přejímala jeho administrativa. Ale Američané si stále ještě mysleli, že na východě Evropy je spolehlivý partner. Takže to byla vlastně dvojí velice těžká úloha pro tehdejší americkou administrativu. Jednak najít ten správný postup, jak se vypořádat se Sovětským svazem, s jeho agresivními sklony, a na druhé straně, jak přesvědčit americkou veřejnost, že tomu tak je, že to je nutné. A tady se dostáváme k tomu dlouhému telegramu, protože on nepřicházel s revolučním hodnocením toho, jak krizové ty vztahy mezi Sověty a zbytkem světa jsou, ale přicházel s jejich vysvětlením. A to vysvětlení spočívalo podle něj, jak jste na začátku naznačil, v hlubokých psychických kořenech Ruska, které nemá vlastně hranice, které se cítí neustále ohroženo a tak dále. A zároveň v tom konstatování, které jsem citoval já z toho předcházejícího dopisu, ono se s tím nedá nic dělat. O tom je velký telegram. My se musíme smířit s tím, že máme proti sobě protivníka, který je fanatický, který nikdy nebude chtít být naším přítelem a který bude dělat, co může, aby rozvrátil naši společnost. To je první věc. A to bylo hrozně důležité, protože to dilema mnohých amerických, ale i evropských politiků, jako co máme dělat, náš spojenec, kterému se tolik věří, náhle není spojencem a Kennan jim dává rozhřešení, říká, to není vaše vina. prostě takhle to je a my s tím nemůžeme nic dělat.
From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, Vienna, Budapest, Belgrade.
Bol jedným z prvých, ktorý si toto aj v takej priezračnejšej podobe alebo jasnejšie uvedomoval, práve Winston Churchill. Či už, keď sa pozrieme na ten jeho fultonsky známy prejav, kedy už hovoril o železnej opone, aj keď tá situácia v tom 46. nebola ešte, najmä v prípade Československa, úplne jednoznačná, aj keď teda už mnohé sa dalo otušiť a predpovedať. Alebo predsa len, poviem to možno inak, čo dávalo akési podnety na zmenu aj toho amerického prístupu alebo prístupu americkej zahraničnej politiky, aké kroky Jozefa Stalina a sovietskej politiky vo vzťahu k strednej Európe alebo k Európe ako takej. Čo boli tie budíčky, ktoré napokon vyburcovali aj politikov zmeniť ten postoj?
Ja si myslím, že to byl proces, samozrejme nebylo jeden moment, kdyby začala studená válka. Mimochodem, Churchill choval tá nejtemnejší podezření uči Stalinovi od samého počátku. To můžeme jasně sledovat. Ten termín železná opona sice přišel, se stal známým díky jeho fultonskému projevu, ale on ho používal už dřív ve své korespondenci, už v 45. roce. Pokoušel se najít způsoby, jak zabránit tomu, co očekával, to je z pokusu o ruskou expanzi do Evropy. Jednu chvíli se zdálo, že dokonce došel k jakési dohodě se Stalinem na téma rozdělení sfér vlivu, ale to bylo pro Američany zcela nepřijatelné a nakonec ani pro něj to nebylo. Takže on byl jedním z těch, kteří od samého začátku hledali cesty a nebo připravovali se na to, že po válce to nebude harmonické spojenectví se Sovětským svazem. Jinak to ty kroky, které, nebo ty události, které vedly k tomu, že nejen politici, ale i západní veřejnost dospěla k tomu, že ano, máme tady nebezpečného protivníka, byly především spjaty s chováním Sovětů na dobývaných územích na samém začátku, kdy se ukazovalo, že to očekávání od jakéhosi úrovně spolupráce se západními spojenci je zcela marné a příliš nezaložené na znalosti ruské zahraniční politiky. To bylo od Rumunska přes Maďarsko, klíčem bylo Polsko. Ale ti, kteří tomu doopravdy rozuměli, a to je docela zajímavé a málo se o tom píše. Pro ty, kteří tomu opravdu rozuměli, nebylo testem ani Rumunsko, ani Polsko. Tím testem, jak píše ve své korespondenci tehdejší Charles Bolen, jeden z těch prvních kremlinologů amerických, testem pro něj bylo Československo. Protože to byla země, která udělala maximum pro to, aby si zajistila přátelské vztahy se Sovětským svazem. Země, která se už v roce 1943 vzdala části své suverenity. Země, která, jejíž prezident se vracel zcela nepotřebně přes Moskvu do své vlastní země. Země, která pustila komunisty do vlády a která dokonce akceptovala skutečnost, že komunisté vyhráli volby a že bude mít komunistického premiéra. Zdálo se, že co víc ještě Stalin může chtít.
Ono sa chvíľku zdalo, že to Československo zostane tak trošku stranou, pretože tie sovietske vojska sa stiahli na jeseň 45 z Československa. Myslím, ako z jedinej krajiny, z tej strednej Európy, ktoré boli obsadené alebo teda oslobodzované sovietskou armádou od nacistických alebo teda nemeckých síl. A zdalo sa možno, že ho čaká trošku iná cesta. Nakoniec sa to nepotvrdilo. Nakoniec sa potvrdil len bolševický alebo teda komunistický prevrat vo februári 48. Ale bol toto možno taký budíček aj pre úvahy nielen teda Spojených štátov amerických a politikov Spojených štátov amerických, ale aj pre tých európskych partnerov, že je tu taký nejaký plazivý nástup komunizmu v Európe a ak jednoducho nenastavíme určitú hrázu tomuto postupu, tak podobný scenár čaká aj ďalšie krajiny v Európe.
Ano, ta obava byla všeobecná. Já jenom k tomu stažení vojsk, sovětských vojsk z území Československa. On to byl reakce na Trumanův dopis, na Trumanovou nabídku, my se stáhneme, vy se stáhněte. Využili Američané toho, že ten kousek Československa obsadili oni. Sověti na to přistoupili, ale nebylo to tak, že by ustoupili tlaku americkému, nebo že by se vzdali Československa. Když se podíváte na jednání o rozdělení okupačních zón v Rakousku a v Německu, na které Američani nesmyslně přistoupili. A Rusové si vytvořili nástupní prostory pro jakoukoliv akci nátlakovou nebo dokonce vojenskou v Československu. Přesuny před volbami v 46. roce přes československé území, kdy si jakoby zkracovali cestu z jedné té okupační zóny do druhé, byly jasnou demonstrací toho, že my tady sice nejsme, ale že budeme chtít, tak tady za pár hodin budeme. Takže ta pozice byla skutečně unikátní, jak říkáte, ale zároveň to nebyla žádná garance pro svobodné rozhodování. Ten únor 48 měl obrovské echo, nejen ve Spojených státech, ale i v celé západní nebo demokratické Evropě. Už v březnu podepisují Francie, Velká Británie a země Beneluxu tu smlouvu o západní unii. Ono se o tom jednalo už od počátku roku, ale to urychlení bylo zcela evidentně důsledkem toho, co se stalo, nebo pod vlivem toho, co se stalo v Československu. Mimochodem, to jsou dvě období, ve kterých se Československo zapisuje do historického povědomí ve Spojených státech. To je Mnichov a únor. V obou dvou případech trošku nezaslouženě jsme se dostali do pozice obětí a zároveň tak trochu hrdinů, kteří se obětují ve prospěch. A právě proto byl ten dopad toho února v Americe tak silný, protože už předtím byl vytvořen ten mýtus toho obětovaného Československa, který Američané vždycky dávali za vinu západoevropským spojencům, jako by s tím neměl nic společného, což není úplně pravda. Takže ten únor pak zapadl do té představy poslední demokracie ve střední Evropě, stejně jako před tou válkou jsme byli poslední demokracie a tak dále. Takže ten dopad skutečně není přeceňovaný. To, že ve všech učebnicích je správné, bylo to tak.
Vy ste spomínali, že aj americký prezident Roosevelt musel spočiatku prebúrávať takú tú nedôveru k sovietskému zväzu, k bolševizmu vôbec ako takému. Dlho mu to trvalo a potom ako keby musel nastúpiť určitý revers, keď to takto zjednoduším. Ale keď sa pozrieme na európske krajiny, bol sovietský zväz svojím spôsobom aj populárny ako víťaz vojny aj v tých západoeurópskych krajinách. Povedzme, v Taliansku mala komunistická strana pomerne silné pozície, tam chvíľu myslím, že hrozilo práve v tom 48. roku, keď sa konali voľby, že tam tiež zvíťazia komunisti, priamo teda vo voľbách. Silné pozície mali aj vo Francúzsku. Hrozilo to naozaj niečím, čo sme zvykli z tých predchádzajúcich dôb nazývať ako export komunizmu, o čo sa Sovietský zväz a Moskva koniec koncov vždy snažili.
Sovietský zväz byl populárny nejvíc ve chvíli, kdy vstúpil do války proti Nemecku. Se podařilo zapomenout na to, že ještě několik dní předtím byl spojencem. To byla doba, kdy byl velice populární ve Velké Británii. V tehdejší odbory i laboristé se stali záhy velkými spojenci Sovětského svazu. Tlak na vytvoření druhé fronty v Evropě například. Sověti velmi dovedně využívali ty své popularity právě ve Velké Británii. Trochu jinak to bylo ve Francii a v Itálii, tam, kde byly tradičně silné komunistické strany. Tady totiž došlo k tomu paradoxu, který je zase spjat se sovětskou zahraniční politikou už od Lenina. V Británii vyhrávají v 45. roce laboristi. Přeloženo do evropštiny sociální demokraté. Sociální demokraté byli největšími nepřáteli, potenciálními nepřáteli Sovětského svazu. S těmi už se nedalo jednat. A je třeba říct, že ti laboristé, kteří se dostali k moci, především Ernst Bevin, měli o Sovětském svazu svou jasnou představu a nedělali si o ní iluze. Jinak to bylo v Itálii, která byla poražená země, napůl poražená, napůl neporažená, kde komunisté měli tradiční silnou pozici, kde měli tradičně silné vazby právě na Moskvu a kde skutečně v těch letech 46-47 ta hrozba toho, že mohou vyhrát podobně jako v 46. Československu komunisté, respektive v Čechách komunisté, na Slovensku ne, že by mohla nastat také. A není dneska už tajemstvím, že Spojené státy nainvestovaly hodně do toho, aby se tomu tak nestalo, nikoli vojensky, ale pomocí jak speciálních služeb, tak financí.
The answer is simple. The United States is the only country in the world today which has the economic power and productivity to furnish the needed assistance.
No, jedným aj z takých prístupov bol ten známy Marshallov plán, ktorý v podstate riešil tú situáciu tak, ako to bolo aj oficiálne vyhlásené, že to je to boj proti chudobe, biede, chaosu. Teda veľké masívne financovanie, materiálna aj finančná pomoc Európe, ktorá bola zdevastovaná po vojne. Ale tu sa opäť ako keby tá Európa začínala tak hmatateľnejšie rozdeľovať na tie krajiny, ktoré túto pomoc prijali a tie krajiny, ktoré pod nátlakom Moskvy neprijali. Bolo už zrejme už vtedy úplne jasné to rozdelenie krajín toho sovietského bloku a toho západného demokratického bloku. Ukázal to úplne jasne a presne práve tento Marshallov plán, alebo teda výsledky, alebo aplikácie, alebo neaplikácie, neprijatie Marshallovho plánu.
No, tady ja souhlasím, určite to bol kľúčový moment ve vývoji Európy. Jenom bychom měli to trošku zasadiť do kontextu. Na jaře 47 přichází Truman ze svojí Trumanovou doktrínou, ve které, když to sesumarizujeme, říká ano, je tady souboj mezi demokracií a totalitou a my slibujeme, že těm, kteří se budou bránit, kteří budou ohroženi totalitou, poskytneme pomoc. Ale jakoby se nechává to rozhodování na straně americké. My poznáme, kdo je ohrožen a my rozhodneme, že mu pomůžeme. V tom případě to bylo konkrétně Řecko a Turecko. Marshallův plán rozvíjí tuhletu myšlenku a rozvíjí geniálním způsobem do jisté míry vycházejícím nebo navazujícím na to, co má Kennan, který v tom svém velkém telegramu říká, komunismus je zlo, které se živí z neštěstí, z bídy, z problémů. Tady identifikuje americká zahraniční politika ten hlavní problém právě v tom, v ekonomické situaci, v potenciálních velkých potížích, včetně hladomoru, a zaměří se na to. A teď to poselství na rozdíl od Trumanovy doktriny se posune, neboť Amerika říká, my vám pomůžeme a kdo chce pomoc, ať se přihlásí. Já to trochu vulgarizuju. A to je v zásadě poselství Marshallova plánu, respektive toho jeho slavného vystoupení v Harvardu.
To muselo byť aj pre Sovietov trošku náročné sa z toho nejako vyklúčkovať, no. Pretože neprijať pomoc, štedrú pomoc, na to sa asi aj nejakým aj retorickým cvičením ťažko odpoveda.
No, také s tým mieli problémy Stalin za svým nejvěrnějším poskokem Molotovem. Víte, že do té Paříže, kde bylo první setkání těch států, které potenciálně se mohly na tom programu podílet, přijel i Molotov, zastupovat Sovětský svaz. Demonstrativně pak odtamtud odjel pod záminkou, která se obtížně vysvětlovala komukoliv, nicméně odmítl. V téhle souvislosti je jedna skutečnost, kterou je třeba si přiznat, že Američanům se ulevilo, protože jednak Marshallův plán byl připraven na obranu proti Sovětům a zároveň čistě prakticky představa, že by se Sovětský svaz podílel na Marshallově plánu, tak by to Američané ekonomicky neutáhli. Ty potřeby Sovětů byly tak obrovské, že by v podstatě celou tu pomoc vysáhli sami. Takže z tohoto pohledu naštěstí, i když z pohledu celkového vývoje světa to asi nezní dobře, Sověti akceptovali tu skutečnost, že Marshallův plán dává hospodářsky dohromady tu část Evropy, která nebude pod jejich kontrolou. To akceptují. A jediný stát, který vlastně byl tak napůl, jak se to říkali, i když některé další se o to pokusili taky, bylo Československo. A tam existuje takový mýtus, který je součástí představy, opakuje se to především v amerických publikacích o vzniku studené války, ale bohužel někteří čeští historici se k tomu vracejí, o československí. Mýtus o tom, že Gottwald plánoval nebo měl představu o jakési specifické české československé cestě k socialismu, která bude akceptovat některé demokratické principy a tak dál. A jako důkaz se tady uvádí, ano, podívejte se, československá vláda nejprve vyhlásila, že se hodlá připojit k Marshallovu plánu. Dneska už víme, že tomu tak nebylo. To se domnívali demokratičtí členové vlády ze Slovenské demokratické strany sociální demokraty. Ve skutečnosti bylo tak, že Gottwald dostal nejprve pokyn z Moskvy přihlásit se k Marshallovu plánu. A jak Molotov vzpomíná potom po letech, pak jsme se nad tím s Josefem Vissarionovičem zamysleli a dospěli jsme k názoru, že českoslovenští soudruzi nejsou tak zkušení, aby mohli sehrát tu složitou roli, kterou jsme jim chtěli přiložit. Tak jsme jim teda řekli, ať se nepřihlásí, a tu roli jsem odehrál já sám. To znamená, oni chtěli, aby Molotov nebyl sám v Paříži, kdo odmítne jako pokus o imperialistické ovládnutí Evropy a americkou nabídku. Počítali s tím, že českoslovenští zástupci jim v tom budou spoluhráčem, ale jak říká Molotov, pak ztratil tu důvěru v Gottwalda, neboť jak Gottwalda Molotov ve svých vzpomínkách charakterizuje, byl to dobrý komunista, ale strašně pil.
Skúsme sa možno pozrieť aj na tie udalosti z tej opačnej strany a aká záťaž, a vy ste to trošku naznačili, to bola aj pre samotných Američanov, pre samotné Spojené štáty americké, pretože investovali obrovské prostriedky v rámci Marshallovho plánu a zároveň, a keď už sa teda naozaj už diali tie úvahy o pripojení sa Spojených štátov amerických do nejakých určitých aliančných zväzkov so západoeurópskymi krajinami, museli prekonať tú dlhú tradíciu izolacionizmu. V podstate už od Georgea Washingtona, od prvého amerického prezidenta, platila akási taká doktrína, že Amerika jednoducho nepodpisuje nejaké spojenecké aliančné zmluvy v Európe alebo s európskymi krajinami, pretože nechce byť vtiahnutá do nejakých konfliktov. Je tam niekde ďaleko za oceánom a tak má aj zostať. Toto všetko musela tá americká administratíva aj politici prekonávať. Aká veľká to bola záťaž, alebo aká silná to bola, povedzme, aj doktrína, a aká to bola veľká úloha potom predovšetkým pre Harryho Trumana?
To je problém, na ktorý sa pokúší riešiť, ako sme říkali, Roosevelt v průběhu války. Souhlas amerického kongresu účastí Spojených států v nové organizaci Spojených národů je prvním tím krokem. Od začátku v tom souboji s izolacionismem, který velkou podporu veřejnosti už nemá, ale je to tradice, jak se říkal George Washington ve svém poselství na rozloučenou, když skončil to druhé prezidentské období, varoval Američany, aby něco takového nedělali. S tou prohnilou Evropou tu ať nechají stranou. Takže už vstupem do OSN Američané tohleto překračují. Ale to pořád ještě, jak správně říkáte, nebyla vojenská aliance. Trumanova doktrina řekla, máme protivníka. Marshallův plán říkal, pomůžeme Evropě, aby se nestala obětí díky hospodářským problémům. Ale už je jasné v průběhu 47. roku, že to nebude stačit. Američtí vojáci, a nejen američtí, ale i ve Velké Británii, v západní Evropě si uvědomují, že ta převaha vojenská Sovětského svazu na evropském kontinentu je obrovská. A že patrně všechna ekonomická konsolidace, politická konsolidace nemusí stačit k tomu, aby Sovětský svaz nevyužil téhleté situace k tomu, aby ovládl zbytek Evropy. Ty předpovědi byly neuvěřitelně temné a pesimistické ze strany jak evropských, tak amerických generálů. Počítalo se v průběhu dní, týdnů, kdy dorazí potenciálně rudá armáda k Lamačskému průplavu. Takže zase znovu začaly úvahy o tom, jak tomu zabránit. Fultonský projev Churchillův je svědectvím jednoho takového plánu. Pojďme pokračovat tomu úzkém spojenství britsko-americkém, spojenství jazyka, kultury, historie, a z toho učíme tu hráz potenciální agresi komunistů, respektive Sovětského svazu. To nebylo akceptovatelné ani pro Američany, ani pro Evropu. Už na konci toho roku 1948 Američané sondují situaci v Evropě a zjišťují, ano, My tady jsme připraveni na takovém plánu se podívat v širším rozsahu, než pouze britsko-americkém. A toto poselství z Washingtonu do Evropy je ano, my jsme také připraveni, ale vy to musíte začít. Nebudeme to my, kdo to bude iniciovat. A tam je právě ten březnový vznik Západní unie, kde těch 5 států podepíše dohodu o spojenectví, o vzájemné vojenské pomoci a zároveň dá najevo do Washingtonu, že by přivítalo, kdyby Spojené státy se podíleli. A bylo to zcela evidentní, logické. Bylo jasné, že ani těchto 5 států nemá v tu chvíli vojenský potenciál na to být skutečným protivníkem rudé armády.
Tam je asi veľmi dôležitý faktor jadrových zbraní alebo atomovej bomby. Ono naozaj, keď si človek študuje tie udalosti a študuje toto obdobie, tak zmocňuje sa ho taký pocit, že tá červená, alebo teda sovietská armáda sa neposunula k tomu Biskajskému zálivu len z toho dôvodu, že Spojené štáty mali monopol na atomovú bombu. Môžeme to takto vnímať, že bolo to veľké šťastie vlastne pre Európu v tom období?
Štěstí to určitě bylo a není pochybností o tom, že Stalin od samého počátku si uvědomoval, jak silný argument v tu chvíli jeho američtí partneři mají. To už bylo v postupimi, kde došlo k tomu zajímavému neporozumění mezi Trumanem a Stalinem. Truman soukromně sdělil Stalinovi, že došlo k úspěšnému pokusu s jadernou pumou a odnesl se z té krátké schůzky dojem, že Stalin vůbec nepochopil, o co jde, protože reagoval. Samozřejmě Truman nevěděl, že Stalin je lépe informován o projektu Manhattan, nežli on, díky svým špionům. A také nevěděl, že ještě ten týžden vydal pokyn k intenzifikaci sovětského výzkumu a vývoje jaderné pumy. Truman věřil až do léta 49, že Sověti nebudou schopni jadernou pumu ani připravit, natož pak vyrobit. Znal data o tom, jak náročné energeticky a tak dál to bylo. Tam je hezký moment v jedné jeho debatě se svým štábem, říká, teď to by museli vypnout celý města od elektřiny. A vůbec mi nedošlo, že Sověti to mohou udělat. Jemu jako Američanovi se to na místě hlavě. Takže ano, ten monopol jaderný byl velice důležitý, ale ve chvíli, kdy vzniká, no to už nebyl.
No, od 49. už aj Sovieti majú atomovú bombu a tam už sa naozaj potom porovnávali tie sily na kontinente, tie konvenčné sily, ako im zvykneme hovoriť. A tam bol ten veľký nepomer pomerne a pretrvával po dlhú dobu ešte niekoľko rokov. Z tohto pohľadu naozaj to vyzeralo tak, že pokiaľ by nebolo tej jadrovej atomovej bomby, tak tá preváha na strane Sovietov je tak zdrvujúca, tak veľká, že jednoducho naozaj by sa možno zastavili až niekde na brehu Atlantického oceánu. Bolo treba naplniť v tých prvých rokoch aj finančne, prakticky, materiálne tie články Severoatlantickej zmluvy, skrátka do tej miery, aby to nebol len pakt na papieri, ale aj pakt reálny vojenský s tou hrubou silou, ktorú potreboval.
Samozrejme, to byl první úkol, ktorý stál pred signatáři té Severoatlantické smlouvy, pretože my sme zvyklí na tú skratku NATO. Ale ono to na začátku bylo jenom NAT. Tu organizaci bylo potřeba vytvořit a to zabralo několik let na začátku. A poté, co americký kongres akceptoval tu skutečnost, že Spojené státy budou součástí takovéto aliance, vytvořila se situace, ve které bylo možné najít ten zdroj toho financování. Nicméně od samého začátku američtí spojenci naléhají na své evropské spojence, ať zintenzivní svoji vlastní vojenskou připravenost. To, co známe z posledních let.
On to něco připomíná.
Ano. Je to tam od začátku a konec konců je to součást Severoatlantické smlouvy, kde se oni zavazují, že budou plně se připravovat sami, individuálně, na to, aby mohli k té společné obraně, neboť od samého počátku je koncipováno to na to jako obrana aliance. Tam nenajdeme v těch dokumentech představu toho, že by pojďme se spojit a porazíme Sovětský svaz. Ne, tam se neustále uvažuje o tom, jak se ubránit za předpokladu, že Sověti se dopustí té agrese. Mimochodem tady se rozchází v tenhle moment se americká politika rozchází s Georgem Kennanem. George Kennan byl přesvědčen, že Sovětský svaz není a priori agresivní mocnost. Byl přesvědčen, že pokud se nám podaří je přesvědčit, nebo Západu se podaří je přesvědčit, že je dostatečně silný, pak to bude garance toho, že nedojde k agresi. Vlastně ten telegram byl pochopen jinak, než ho Kennan zamýšlel. On sám s tím měl pak velké problémy, pokoušel se vysvětlovat, že to myslel jinak, že vlastně nezaložil základy té americké poválečné politiky. Ale to už je jiná kapitola. George Kennan byl zvláštní pavouk, jehož přesofistikovaný přístup k zahraniční politice asi nebyl akceptovatelný pro žádné praktické politiky. Ale zpátky k tomu, co vy říkáte, ano. Byl to velký problém a vlastně jednotky aliance na evropském kontinentu nikdy za celou její dobu existenci Sovětského svazu nedosáhly parity, pokud jde o množství tanků, jednotek, především dělostřelectva a tak dále.
No, ono to asi aj súvisí s tým, že demokracie si tak ľahko nemôžu dovoliť prejsť na vojnovú ekonomiku, tak ako diktatúry, alebo autoritárske, alebo totalitné režimy. A to bol vlastne vždy vlastne problém aj počas celej studenej vojny, že tie západné demokracie museli vyvíjať, povedzme, sofistikovanejšie spôsoby, sofistikovanejšiu výzbroj a jednoducho museli aj veľa investovať do výskumu.
Áno, tehdy stejne ako dnes. A oni si byli vědomi, jak evropští, tak zaoceánští, že od samého počátku samozřejmě jsme nezmínili, součástí celého toho projektu byla i Kanada, nejen Spojené státy. Kanada jako klíčová geopolitická mocnost. Ale od samého začátku si byli vědomi skutečnosti, že vytvořit důvěryhodnou vojenskou sílu v Evropě na kontinentě patrně nebude možné bez remilitarizace Německa, respektive jeho západní části. A to byl obrovský problém. Ve chvíli, kdy v dubnu 49 podepisují spojenci smlouvu, Severoatlantickou smlouvu, řada z nich se vyjadřuje v tom smyslu, že to je záruka proti příští agresi ze strany Německa. Sovětský svaz tam byl vždycky přítomen v těch jejich úvahách, ale Francouzi, Belgičani, Holanďané zároveň vedle toho okamžitě zmiňují i nebezpečí německé. To znamená, to byl veliký přerod v myšlení západoevropanů, především Francouzů. Bylo akceptovat myšlenku, že součástí té bezpečnostní struktury vojenské by mohl být i ten nedávný strašlivý soupeř.
No, keď Německo v 1955 definitivně vstoupilo mezi členou NATO, tak to bylo len 10 rokov od vojny. Na to si musel každý vzpomínat, čiže to musela být obrovská psychologická změna pro všech těch lidí.
To drama ve francouzském národním shromáždění v prosinci 54, kdy nebyla síla, která by mohla poslance přesvědčit k tomu, aby to akceptovali. To vyžadovalo přímé výhrušky z Londýna, velmi ostrá varování z Washingtonu a velmi komplikované kličkování vlastně s tím jsou resuscitací Západní unie, přetvoření na Západu Evropskou unii. Část poslanců francouzských patrně si nebyla jistá, jestli hlasují o Západu Evropské unii nebo o NATO. Nicméně se to podařilo a je to vlastně ten poslední krok, nikoli pokud jde o nové členy nebo rozšiřování na to, ale poslední krok ve vytváření té struktury, která je Severoatlantickou obranou aliancí, tak jak ji známe i dneska.
Keď se pozrieme do samotné Washingtonské zmluvy, tam je ten známý článok 5 a na něho aj nadvezující do velké míry článok 6, které možno, ak to teda velmi zjednoduším, dali by se možno charakterizovat takým tým slovným spojením, že jeden za všetkých, všetci za jedného. Je to takto jednoduché, že naozaj teda je to naformulované tak, že teda v prípade napadnutia ktoréhokoľvek štátu, či už vtedy, ale i dnes, jednoducho sa spustí celý ten mechanizmus do tej miery, že celé NATO, všetci členovia NATO budú ako keby aktivovaní v nejakom vojenskom úsilí o obranu daného člena. Respektíve vznikala aj táto dohoda takto jednoducho, pretože ako vieme aj z minulosti, tie jednotlivé spojenecké zmluvy mali rôzne podmienky, rôzne ak, rôzne keď. Toto sa zdá naozaj veľmi jednoznačné. Je to takto jednoznačné?
Není a nebylo. Oni ty články 4, 5 a 6 jsou skutečně jádrem toho praktického konkrétního závazku, které na sebe signatáři brali. Toto hlavní je v té preambuli, kdy se říká, proč ta smlouva vzniká. Na podporu OSN a zároveň jako záruka demokracie, prosperity, vlády, práva a tak dále. Ale konkrétně, co to znamená, jsou tyhle tři články. Ony také byly hlavním problémem při formulaci to. Představa Evropanů byla, že převezme ta smlouva o Severoatlantická smlouva formulaci z té smlouvy o Západní unii. A v té smlouvě o Západní unii nebo Bruselském paktu ta formulace je jednoznačná. Bude-li jeden z nás napaden, ostatní přijdou vojensky na pomoc. Když to zjednodušuje, to je trošku složitější, ale je to takhle. To hned na začátku Američani řekli, Dean Acheson v té době ministr zahraničních věcí, řekl, pánové, tohle kdybych přinesl do kongresu, tak to nemůže projít. Takže se začalo hledat ta správná formulace a Američané použili toho, že už o rok dříve uzavřeli ten pakt z RIA o vzájemné vojenské pomoci se zeměmi Amerik. Takže vycházeli z příslušných ustanovení toho paktu z RIA. Stejně to byl předmět velké diskuze na půdě Senátu. Tam je třeba zmínit jméno senátora Vandenberga, republikánského senátora, který byl klíčem k celému tomu obratu Spojených států od izolacionismu až teda k vytvoření NATO.
Tam asi treba spomenúť, že vlastně americký prezident může podpísat takuto zmluvu, len vlastně s povolením Senátu.
Senátu, ano. Senát je rozhodující komora pro zahraniční politiku. I když senátoři rozhodnou, pak vždycky musí jít ještě do sněmovny reprezentantů si říct o peníze. Takže, ale to je ten strategické klíčové rozhodnutí se dělá v Senátu. A Arthur Vandenberg v tomhle odehrál klíčovou roli už při vstupu do OSN. A před vznikem NATO půl roku předtím předkládá tu svoji slavnou Vandenbergovu rezoluci, ve které Senát připustil vůbec něco podobného. A stejně tak odehrál významnou úlohu při formulaci toho článku 5. Protože ten článek stanoví, že bude-li signatářská nebo členská země napadená, ostatní budou reagovat, jako by napadení byli i oni, podle svých možností, podle svého uvážení je tam. A pak je tam další pokračování té věty, je včetně vojenských kroků. Já se nepamatuju úplně přesně, jak to je. A podniknou takovou akci, kterou považují za nutnou. A to včetně vojenských kroků byla formulace, kterou bylo obtížné prosadit v Senátu, nicméně se to podařilo. Takže není přesná interpretace toho článku 5, že bude-li jeden z členských států napaden, všechny ostatní automaticky zareagují vojensky, ale zareagují tak, jako kdyby byli napadeni oni, což ještě bylo důležité, protože to zároveň obsahovalo, že v rámci svého vlastního ústavního uspořádání. Američtí senátoři měli velký strach, aby to nebylo interpretovatelné tak, že může rozhodnout prezident. Ale i pro ostatní účastníky tohle bylo pochopitelně důležité. Takže článek 4 nám říká, cítíme-li se ohroženi, zahájíme konzultace, což se několikrát už stalo v minulosti. Článek 5 říká, vyzýváme ostatní členy, aby nám pomohli podle svých možností a podle svého uvážení. Pokud si dobře pamatuju, tak aktivován pouze jednou v souvislosti s
17. septembrem.
Tak, přesně tak. A článek 6 už potom jako definuje, která území se to týká, což bylo trošku složité v době vzniku NATO, protože Francouzi trvali na tom, že součástí těch území, které má pokrývat smlouva, jsou i severoafrické departmány v té době, vlastně v úvozovkách kolónie, ale oficiálne nikoli.
To bolo tiež komplikované, áno, alebo veľmi, veľmi ťažko aj obhajiteľné.
Znovu ten klíč ležel ve Washingtonu, je popravde třeba přiznat a tam pro ně ta tradiční představa Spojených států jako zásadně protikoloniální velmoci náhle. Nicméně se to podařilo a až do 60. let to platilo.
Ono konec koncov sa museli takéto kompromisy príjmať asi aj viackrát, keď bolo príjmané Grécko a Turecko do aliancie, Portugalsko, kde teda konec koncov bola diktatúra Salazu. Čiže boli tam určité ako keby ústupky, aj možnosť takých tých z toho pohľadu obhajoby demokracie príjmané, že ducho asi sa pristúpilo k tej realpolitike, že potrebujeme týchto členov, potrebujeme ich mať v aliancii.
Na začátku jednoznačne Portugalsko je zakládající zemí a podle vzpomínek Salazar, když podepisoval tu deklaraci, která začíná těmi slovy o demokracii, vládě práva, takže mu to dělalo velké potíže, ale Portugalsko je tam kvůli Azorům. To byl skutečně velmi reál politik, tak jako je zakladajícím členem Island, který nemá ani jediného vojáka. Ale kvůli komunikací mezi...
Cez Atlantický oceán.
To bylo třeba. Dánové opět byli velmi vítanými zakládajícími členy právě, protože v té době spravovali i Grónsko. Takže ty úvahy byly velmi praktické. Zajímavé je, že postupem času se jakoby ta preambule dostává víc do popředí. Skutečně ten vznik aliance je velmi praktický, až často až brutálně realistický, jako v případě Portugalska. Stejně tak jednoznačně byly odmítnuty některé širší formulace toho bruselského paktu, který tam zahrnoval i kulturní spolupráci, ale co zdá, že byl mnohem širší. Ale v průběhu svého vývoje aliance jakoby akceptuje i některé ty principy toho bruselského paktu. Víme, že dnes už má působí na velmi širokém okruhu aktivit, nesouvisejících pouze čistě s těmi vojenskými otázkami. A stejně tak se čím dál tím víc zdůrazňuje připravenost toho státu akceptovat nebo nutnost akceptovat ty podmínky politické, demokratické, které jsou na začátku. Turecko samozřejmě byl problém ve chvíli, kdy vstupuje, poté i Řecko. Turecko si to zajistilo, protože Turci byli vždycky šikovní v zahraniční politice, svojí účastí na válce v Koreji, velmi aktivní a za kterou zaplatilo.
Informace ukazují, že stoupnavění Rusie s těmi silami neizběžné. Je to jen vopros vremení. Oni gotoví se, oni ždut udobného času.
Ja si teraz dovolím na záver možno takú časovú slučku alebo časový skok do súčasnosti, ale pomôžem si citátom Winstona Churchilla, ktorý už tak spätne potom hodnotil vôbec celý ten proces vzniku Severoatlantickej aliancie, keď povedal, on je toho príčinou, mal na mysli Stalina, svojou politikou zjednotil Západ. To sú všetky tie veci, ktoré sme spomínali, ten postupný nátlak Stalina v strednej Európe aj voči západnej Európe. Ale keby sme tento výrok preniesli a nevedeli by sme, že o kom je reč a stiahli by sme to na tú súčasnú agresiu Ruska na Ukrajine a súčasné kroky Vladimíra Putina a dáme si do kontextu aktuálny vstup Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie, aj veľké, dá sa povedať, také zmobilizovanie sa aliancie, tak opäť to tak vyzerá, že tento výrok sa potvrdzuje, že tá, povedzme, tá paranoidná ruská politika paradoxne prispieva vlastne k jednote alebo k rozširovaniu aliancie. Je to tak? Môžeme to takto hodnotiť dnes po toľkých rokoch?
Mne je to hrozne líto, ale je to tak. Když jsem si procházel trochu pečlivěji vystoupení Vladimíra Putina za posledních 5 let nejméně. To, jak se jeho retorika přibližuje retorice Josefa Stalina, je zarážející a hrozivé. To, o čem píše Kennan v dlouhém telegramu, ten pocit ohrožení, obklíčení, osamocení toho unikátního ruského, teď tehdy sovětského politického systému, se tam projevuje znovu. A ta přezíravá arogance vůči některým sousedům. Možná vůči všem sousedům, s výjimkou toho jednoho na východě, vůči kterému si v tuhle chvíli už tu aroganci nemůže dovolit, je skutečně zarážející a měli bychom jí brát vážně, protože my jsme si příliš dlouho z těch vystoupení Putinových na téma historie dělali legraci. Já sám jsem se Kaju napsal recenzi na jedno z těch vystoupení, ve kterém jsem v podstatě to paradoval celé, že to jsou tak velké nesmysly, že zdá se být historikovi to neakceptovatelné. Dneska se ukazuje, že on to myslí vážně a měli bychom tedy vážně brát i to deklaraci toho pocitu, že Rusko je uzdím. A to znamená počítat s tím, že může sáhnout i ke krokům, které jsme považovali v 21. století už za zcela nemožné.
Samozřejmě nepripomínáme si v současnosti len 75 rokov vzniku Severoatlantické aliancie, ale aj 25 rokov od vstupu České republiky, Polska a Maďarska do tohto obranného spolku a zároveň 20 rokov aj slovenského vstupu. Je tu 5 rokov akejsi, dá sa povedať, takého odkladu Slovenska. Je asi zbytočné možnosť, alebo môžeme aj samozrejme to spomenúť, tú dôležitosť alebo prínos NATO pre našu obranu, ale predsa len keď sa pozrieme na tieto dve vlny rozširovania NATO v strednej Európe, nehrozilo práve v prípade Slovenska, že Slovensko sa stane práve takým tým neobsadeným priestorom, ktorý hrozí obsadením z druhej strany? Nie je práve možno toto princíp NATO, respektíve celého toho vývoja povojnového v Európe, že pokiaľ sa tie demokratické krajiny nezjednotia do nejakého branného spolku, tak ten priestor jednoducho vyplní Moskva, Sovietský zväz, alebo teda neskôr Rusko. Bolo to riziko pri tom rozšírení po roku 1999 v prípade Slovenska?
Ja si myslím, že áno, jakkoliv proto je obtížné hledat zcela přesvědčivé argumenty. Já teď mohu mluvit jenom za sebe z té své zkušenosti. Já jsem v té době byl v české politice a vím, že ten vstup, ten moment, kdy v Independence v Missouri stála Madeleine Albrightová s třemi ministry zahraničních věcí. Takže ten čtvrtý nám tam chyběl z pohledu střední Evropy, tím nechci říct z pohledu Čechů jenom. A ta obava byla velmi silná. Nakolik byla reálná, to dnes už asi nikdo nedokáže úplně posoudit. To bychom museli vidět, jak to bylo reflektováno v Moskvě. Já jenom připomínám, že ta situace podobně, jako jsme o tom mluvili, že studená válka nebylo rozhodnutí, to nebyl Foltinský projev, to nebyl Trumanova doktrina, to byl proces, který začíná vlastně se skončením druhé světové války, chování Sovětů na těch dobitých územích a končí vlastně, nebo tu tečku dělá ten 55. rok, kdy se do definitivní podoby utvoří, no ne definitivní, ale té skutečné podoby dotvoří NATO, tak my prožíváme od toho roku 99, no od toho konce minulého století, podobný proces. Já vím, že to je strašná analogie, ale bohužel není možné se jí vyhnout. Připomínám, že v roce 90 Maďarsko, Polsko a Česko vstupovalo do NATO se souhlasem ruského prezidenta, se souhlasem Ruské federace. A teď si vezmeme ten další vývoj, ve kterém se jaksi to rozšiřování NATO už od samého počátku, dnes v interpretaci prezidenta Putina, od samého začátku, to znamená od toho vstupu 3, je nepřátelský akt. Bohužel se posouváme do situace.
Jsme stále pri tom uvažování paranoidnom a uvažování, které funguje v kategoriách sfér vplyvu asi stále.
No a to je vlastně, když se vrátíme zcela na začátek k vaší první otázce, to je to, čemu se chtěl vyhnout Roosevelt. Vytvoření sfér vlivu. A po tolika letech se dostáváme do situace, kdy alespoň část významných hráčů na mezinárodní aréně, a to není jenom Ruská federace, tímto způsobem uvažuje.
Samozrejme, Severoatlantická aliancia je dlhý príbeh, o ktorom by sa dalo veľmi dlho ešte rozprávať. My sme, v podstate sme si dnes len priblížili jej počiatok, ktorý má ale teda množstvo pozoruhodných paralel s dnešným veľmi dramatickým vývojom. Ja ďakujem za rozhovor Petrovi Marešovi.
Ďakujem za ten prostor.
To
je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.